Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Bakı ətrafında polis dəstəsi ilə onlarla vətəndaş arasında toqquşma olub, xəsarət alanlar var. İranlı jurnalistlər Azərbaycandan çıxarıldı. Və Azərbaycanın daha bir güləşçisi dünya çempionu oldu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bakı ətrafında onlarla vətəndaş və polis dəstəsi arasında toqquşma olub, xəsarət alanlar var. Ətraflı Arifə Kazımova.
Avqustun 5-də Binəqədi rayonunun Sulutəpə və Hökməli qəsəbəsində polislə bir qrup yerli sakin arasında qarşı durma olub. Səbəb polisin Dövlət Neft Şirkətinə məxsus ərazidə tikilmiş qanunsuz evləri sökməsi olub. Daxili İşlər Nazirliyi bildirir ki, Neft Şirkətinin işçilərindən və polis əməkdaşlarından 20 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. 5 polis əməkdaşı nazirliyin hospitalına yerləşdirilib. Rəsmi xəbərə görə bir qrup şəxs neft şirkətinin işçilərinə və polis əməkdaşlarına zor tətbiq eləyib, daş və digər əşyalarla onlara xəsarət yetirib. Azadlıq Radiosunun müxbiri bugün ərazidə olub zərər çəkənlərlə danışıb. Onlar əksinə polisin zorakılığına məruz qaldıqlarını deyiblər. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb.
Arifə Kazımova. Hədəf Gənclər Koalisiyasının rəhbəri Ağasif Şakiroğlu sərbəst buraxılıb. Bugün apellyasiya məhkəməsi gənc fəal haqqında həbs qəti imkan tədbirini ləğv eləyib. Ancaq o, azadlıqda olduğu müddətdə istintaq davam eləyəcək. Onun barəsində bu qərarı Nərimanov rayon məhkəməsi çıxarmışdı. Ağasif Şakiroğlu avqustun 3-də saxlanmışdı. O, hərbi xidmətdən yayınmaqda ittiham olunur. Gənc özü isə həbsinin siyasi məqsəd daşıdığını deyir. Vəkil Bəhruz Quliyev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Ağasif Şakiroğlu hərbi xidmətə çağırılacağı halda onun barəsində cinayət işinə xitam verilməlidir. İranlı jurnalistlər Azərbaycandan çıxarılıb, bu barədə Azadlıq Radiosuna İran səfirliyindən məlumat verilib. İranda səhər televiziyasının əməkdaşı olan bu jurnalistlər 10 gün idi ki, Azərbaycanın Dövlət Miqrasiya İdarəsində saxlanırdı. Azərbaycanda veriliş hazırlamağa gələn media mənsublarını Lənkəran rayon polis idarəsi saxlamışdı. Polisin dediyinə görə, jurnalistlərin sənədləri qaydasında deyildi. Jurnalistlər isə saxlanmalarını polis öz başınalığı ilə əlaqələndirirlər. Xatırladaq ki, səhər televiziyası İrandan Azərbaycana Azərbaycan dilində verilişlər yayır və orada Azərbaycanın milli maraqları haqqında mənfi fikirlər səsləndiyi bildirilir. Azərbaycanın daha bir gənc güləşçisi dünya çempionu olub. Ankarada keçirilən gənc güləşçilərin dünya çempionatının ikinci günündə 55 kiloqram çəki dərəcəsində çıxış eləyən Orxan Əhmədov bütün rəqiblərini məğlub eləyib və bu Azərbaycan yığmasının ikinci qızıl medalı olub. Dünən isə başqa bir Azərbaycanlı güləşçi Həsən Əliyev dünya çempionu adını qazanıb, o ötən ilki dünya çempionu Türkəli Rəhman Bilicini məğlub eləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. İraqın vitse-prezidentinin can güdənini bank yarmaq ittihamı ilə tutublar. İraqın Daxili İşlər Nazirliyi bugün yaydığı bəyanatda bildirir ki, vitse-prezident Adil Əbdül Mehdi banka baskının onu qoruyan xüsusi batalyanından olan banda tərəfindən törədildiyi haqqında Başnazir Nuri Əl-Malikiyə məlumat verib. Vitse-prezidentin ofisindən isə bildiriblər ki, nazirliyin məlumatında yanlışlıq var. Xüsusi batalyondan ancaq bir adam həbs olunub. Daxili İşlər Nazirliyinin bildirdiyinə görə indiyəcən cinayətdə əli olmaqda günahlandırılan 5 nəfər həbs olunub, daha 2 nəfər isə xaricə qaça bilib. Nazirlik onların Interpol vasitəsindən axtarıldığını bildirib. Keçən ay Bağdadın mərkəzində bir qrup şəxs İraqın Dövlət Bankı olan Rafidayının bir şöbəsinə hücum eləmiş, təhlükəsizlik xidmətinə atəş açmış, daha sonra dinamitlə xəzinənin qapısını dağıdaraq 7 milyon dollara yaxın pul aparmışdı. Ramazan ayı ərzində İranlı zəvvarlara Məkkəyə getmək qadağan olunub. Müsəlman dünyasının qeyd elədiyi Ramazan ayı avqustun 22-sindən başlayır və sentyabrın 19-una kimi davam eləyəcək. İranın səhiyyə rəsmiləri bildiriblər ki, bu addım donuz qripinə nəzarət eləmək məqsədi ilə atılır. İndiyəcən İranda 20-dən çox donuz qripinə yoluxma aşkar olunub. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir. www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs. Hər vaxtın xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Mən Əxtur Ziyav və bizi dinləmək üsullarını xatırladım. İndidən bizi dinləyənlər bilir ki, internet vasitəsilə bu mümkündür. Azadlıq Radiosu.az və PEK vasitəsilə Hotbird və Türk Saat PEK-lərində. Bugünkü proqramda gənc fəalı həbsdən buraxdılar, amma digərlər hələ ki qalmaqdadır. Gənclərin hüquqlarının müdafiə hərəkatının üzvü Erkin Qədirli studiyamızın qonağıdır. Bir hüquqşünas olaraq da bu məsələyə aydınlıq gətirəcək. O mənada ki, nə gözləmək lazımdır, hansı rıçaqlardan istifadə olunur və s. Növbəti yarım saatdə sülh sazişinə doğru addımlayaraq mövzusuna qayıdırıq. Meteo Braziya deyir ki, yalnız detalları razılaşdırmağa qalıb. Meteo Braziya bildiyiniz kimi ATT Minsk qrupunun amerikalıların sədridir. Rauf Mirqədirov siyasi şərhçi qismində studiyamızın qonağı kimi gözlənilir. Gələn saatdə vətəndaşların mülkiyyət hüquqları tapdalanır, yoxsa evi sökülənin günahı elə özündədir? Sualına biz hüquqi Tarifləndirmə Mərkəzinin rəhbəri İntiqam Əli ilə danışacaq. Və bugünkü proqramı bitirən Marif Çingizoğlunun hazırladığı şəffaflıq rubrikası olacaq. Əlaqə vasitələrimiz 50 kodu 744-1017. Yenə tək alayım, 744-1017 50 kodu ilə mobil telefonlarınızdan göndərilən fikirlər və suallarınız üçün. Bizim elektron varımız isə efir@azadlıqradiosu.az. efir@azadlıqradiosu.az bu elektron məktublarınız üçün.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Erkin Qədirli studiyamızdadır. Erkin bir xoş gəlmiş studiyamız.
Xoş gördük.
Gənc fəallar ətrafında baş verən hadisələr belə deyək də, hansısa bir mərhələdə bir-birinə bənzəyirsə, yəni həbs müvəqqəti də olsa, misal üçün ikisinin tək zamanı, Adnan Əmin 2 aylıq, Ağasif misal üçün 1 aylıq idi. Sonraki inkişaf fərqlidir. Ağasifə qərar verdi apellyasiya məhkəməsi ki, yəni bu bir aylıq həbs qəti imkan tədbiri ləğv edilsin. Amma yəni o hələ ki azadlıqda bu deyil. Və güman ki, onu hələ azad edən kimi dərhal əskərliyə aparacaqlar. Çünki hərbi çağırış olub və s. bilaxır. Bu hər halda gənclər bunu eyni dalğanın, belə deyək, eyni təzyiqlərin çaları kimi qiymətləndirilir, dəyərləndirirlər. Siz necə görürsünüz? Yəni, burada birbaşa bağlılıq var mı baş verənlərdə, yoxsa yox?
Burada ümumi əgər vəziyyətə baxsaq və ümumi vəziyyətin inkişaf meylinə baxsaq, burada əlbəttə ki, söhbət səbəb əlaqəsindən getmir. Amma ümumi kontekstdə götürəndə əlaqə var. Bu əlaqə belə əvvəlcə prinsipial məsələlərdən başlasaq, ölkədə qanun nailliyin və məhkəmə müstəqilliyin olmamasının da təsdiqləyən bir haldır. Çünki məsələ Eminin, Adnanın, onun əvvəl bütün digər həbslər, siyasi motivli həbslər, mən bir-bir sadalmaq istəmirəm və sadəcə bu son gənclərin ard-ardına həbs olunmasını biz müzakirə edirik, amma əslində bu birinci hal deyil və nə qədər də acı olsa söyləyəcəm, güman ki, sonuncu da deyil. Çünki qanunun aliliyi olmayanda, məhkəmənin müstəqilliyi və qeyrəsizliyi olmayanda siyasi motivlərə görə və hər hansı bir digər motivlərə görə öz başına təqiblər mümkündür. Bunun orası burası yoxdur. Bu 100% sınanmış tarixi təcrübədir. Hər yerdə bu belə olub. Kim haqlıdır, kim daha çox haqlıdır, kim layiqdir, kim layiq deyil. Bu tamamilə əlaqəsiz mövzulardır. Fakt odur ki, qanun aliliyi olmayanda, məhkəmə müstəqil olmayanda öz başınalıq olur. Və istintaq orqanlarının da çəkindirəcək elə məhz məhkəmə olduğu üçün də məhkəmənin müstəqil olmadığı təqdirdə istintaq orqanları da öz peşəkarlığına əhəmiyyət verməyəcək, peşə şərəfinə əhəmiyyət verməyəcək, insanları şərləyəcək, böhtan edəcək və deyək ki, ən sərt təqiblərə əl atacaq və kobudcasına qanunları pozmağa meyilli olacaq. Ona görə burada mən əsas səbəbi burada görürəm. Mən qəsdən bunu bu şəkildə dedim, çünki vacib və ana problem budur. Biz toplum olaraq, cəmiyyət olaraq bunun üzərinə düşməliyik və bu məsələni həll etməliyik. Nə qədər ki, Azərbaycanda qanun aliliyi yoxdur, nə qədər ki, Azərbaycanda məhkəmə müstəqilliyi yoxdur, belə hallar təkrarlanacaq və heç kəs belə hallardan sığortalana bilməyəcək. İstəyirsiniz ehtiyatlı olun, istəyirsiniz dərrəkalı olun, istəyirsiniz hakimiyyətə layal olun, istəyirsiniz ona müxalif olun, hər nə olursunuz olun, qanun aliliyi olmayan yerdə heç kəsin təhlükəsizliyi təmin olunmuş sayıla bilməz.
Nə sövq edir həmin o tərəfləri belə vəziyyətin yaranmasına? Yəni, düzdür, birbaşa adlandırmaq çox çətindir ki, tərəflər bir-birinə böyük və sərt rəqiblərdir. Yəni, nəsə bir məqam uğrunda ikisi də mübarizə aparanda aydın məsələdir. Yəni, bir hədəf var, onun uğrunda da mübarizə aparırlar. Amma burada hədəflər tamamilə başqadır. Yəni, gənclər, fəallar, indi onlardır da diqqət mərkəzində. Onlar söz azadlığı uğrunda, fikir azadlığı uğrunda mübarizə aparırlar müxtəlif metodlarla. Bu, bir onların hədəfidir. Hakimiyyətin hədəfi bu deyil, yəni görünən kimi deyil. Hərçənd ki, açıqlanmır birbaşa ki, hədəf nədir? Və bütün bu o, hakimiyyətin hədəfləri ətrafında ancaq mülahizələr olur ortada. Fərziyələr, hansı ki, daha çox həqiqətə bənzir, nəinki bənzəmir. Yəni, burada müqayisə aparsaq da. Bəs nədir? Yəni, bunun konseptual mənası nədir?
Bunun heç bir konseptual mənası yoxdur hakimiyyətin gözü ilə baxdıqda. Və hakimiyyətin hədəfi də yoxdur sözün əsl mənasında. Hakimiyyətin ehtiyacı var. Hakimiyyətin ehtiyacı bu belə bir qapalı sistemdə o hakimiyyəti saxlamaqdır və özünü təsdiqləməkdir. Bunun üçün mülayim forması propagandadır. Başdan əvvəl medianı alırsan nəzarətə və başdan əvvəl propaganda ilə məşğulsan. Yenə inanan inanar, inanmayan inanmayacaq. İnanmayanların da bir qismi açıq etiraz edəcək. Onları bir-bir ola bilsin, onlara qarşı hansısa bir təqiblər ola bilsin. Və elə biz də bunu görmüşük dəfələrlə, indi də onun deyək ki, şahidiyik. Odur ki, hədəf dəyişə bilər, amma o hədəfin dəyişməsi hakimiyyətin eyni bir ehtiyacından irəli gəlir. Hakimiyyəti saxlamaq, onunla heç kimlə bölüşməmək və sistem qapalı olduqca onun represiv mahiyyəti yeni hədəfləri seçməyə sövq edəcək. Və az öncə də söylədiyim kimi, əvvəlki verişlərinizə də dediyim kimi, heç də vacib deyil ki, sən xüsusi nəsə bir etiraz edəsən, müxalif mövqədə olasan, yaxud nəsə bir hakimiyyətin xoşuna gələ bilməyəcək bir iş gedəsən. Qanun aliyyə olmayan bir halda, sistemin qapalı olduğu bir halda mütləq yeni hədəflər olacaq. Çünki hakimiyyət özünü sırmaq ehtiyacındadır, özünü təsdiqləmək ehtiyacındadır, özünü saxlamaq ehtiyacındadır. Qapalı olduğu təqdirdə isə bunu ancaq represiv metodlarla edə bilər. Ona görə burada məsələ hədəflərin özlüyündə deyil, yəni hədəflərin kimliyində deyil. Məsələ hakimiyyətin mahiyyətindədir.
Özünü təsdiqin qeyd etdiyiniz məqamında başqa forması, metodologiyası yoxdur?
Qapalı sistemlərdə yox. Repressiv sistemin mahiyyəti budur. Və mən verişlərinizin birisində demişdim, çox gözəl və tamiz bir ingilis məsəli var da, deyir, çəkicdən başqa heç nəyiniz yoxdursa, ətrafda hər şey mismar kimi görünməyə başlayır. Repressiv sistemin mahiyyəti bu. Repressiyanın üzərində qurulur. İndi bu repressiya hardasa çox geniş miqyaslı ola bilər, hardasa az miqyaslı ola bilər, hardasa çox sərt ola bilər, hardasa nisbətən mülayim ola bilər. Yəni, ayrı-ayrı şəraitlərdə və zamanlarda repressiyanın deyək ki, şiddəti və miqyası dəyişə bilər. Amma mahiyyəti ki, dəyişmir. Ona görə mütləq yeni hədəflər olacaq və ona görə də mən deyirəm, əsas sistemin qapalı olmasındadır. Siz ona, deyək ki, sizin ona münasibətinizdə deyil.
Hərçənd hakimiyyət müntəzəm olaraq bəyan edir ki, hüquqi dövlət qururuq və dövlət də hüquqidir. Demokratik dövlət qururuq, ölkə özü-özündə demokratikdir. Qanunlara riayət etmək lazımdır və biz də qanunlara riayət edirik. Amma onlar yox.
Hanım, biz görmürük. Əvvəla, heç ən belə qanunçuluğun ən primitiv elementlərini də görmürük. Hansı ki, o hələ o 19-cu əsrdə Gesetzstadt konsepsiyası vardı Almanlarda, Prusiyada ki, qanun ədalətlidir, ədalətsizdir, fərq etməz, amma dürüst tətbiq olunmalıdır. Biz onu da görmürük. Ən adi hallarda elə bax bu Eminlə Adnanın deyək ki, məsələsində biz görmüşük. Lap başdan kobud pozuntularla müşahidə olunan bir işdir bu. Başa düşürüz, yəni artıq burada qanunçuluq, əslində belə halda qanunçuluqla danışmaq heç yeri yoxdur. Və belə kobud pozuntular olduğu halda, əlbəttə ki, ilk ağla gələn məsələ nədir? Ki, bunun arxasında siyasi motiv var, yoxsa başqa nə? Ancaq bu. Bilirsiniz, bu qanunçuluğun bu şəkildə olmadığı, ya bu qanun aliliyi olmadığı bir şəraitdə mən özür istəyirəm, dəfələri təkrar edirəm, amma bu mən istəyirəm ki, dinləyicilər həqiqətən məhz əsas problemin kökü məhz bunda olduğuna anlaya bilsinlər. Fərq etməz siz hansı mövqedəsiz, fərq etməz siz hansı deyək ki, münasibətdəsiz, fərq etməz siz hansı deyək ki, çərçivədəsiz, hansı imkanlarınız var, heç qətiyyən məsələ sizin kimliyinizdə və sizin özünüzü necə aparmağınızda deyil, məsələ sistemin mahiyyətindədir. Ona görə siz necə deyərlər, saydığınızı sayın görün sistem nə sayır bu halda, qanunun aliliyi olmayan bir halda, yəni sistemi içərdən və kənardan məhdudlaşdıra biləcək mexanizmlər olmayanda o qanunu işlətmək olmayacaq. Qanun özü və hüquq, o Immanuel Kant'ın bir gözəl sözü var. Deyir ki, hüquq etik minimumdur. Yəni, bu etik normaların elə bir minimum səviyyəsidir ki, onu qanun dövlətin məcburiyyəti ilə təmin edilir ki, da ondan da o yanası olmamalıdır. Çünki o qanunlar da icra olunmasında heç bir mənəviyyətdən danışmaq mümkün deyil. Belə olan halda biz görürük ki, qanunlar kobud şəkildə pozulur, insanlar durduğu yerdə şərlənir, onlara böhtən atılır, birisinə xuligan, o birisinə narkoman, o birisinə nə bilim homoseksualist, bu birisinə daha nə bilim nə, şər, böhtən, arsızlıq və hamısının da imkanını, hamısının da deyək ki, şəraitini yaradan qanunsuzluqdur, qanun aliliyi olmamasıdır.
Mən hər zaman istənilən halda, baxmayaraq ki, biraz əvvəl cavab verdiniz bu suala, hər zaman eyni suala qayıdıram, ən azı özümüzmə verirəm ki, bəyəm başqa cür olmaz, bəyəm başqa cür ələ almaq olmaz, bəyəm başqa cür razılıq əldə etmək olmaz, razılıq sözündə belə deyim də, dırnaq arasında deyim. Siz deyirsiniz ki, qapalı məkanda, qapalı cəmiyyətdə başqa cür mümkün olmur.
Onlar əgər nəsə, bilirsiniz, gərək sənin nəsə çəkindirə biləcək bir şey anlayasan ki, onunla hesablaşasan. İndi bu demokratik və açıq cəmiyyətlərdə hakimiyyətin hesablaşdığı siyasi güclər var. Müxalifət var, həmkarlar var, sahibkarlar var. Yəni, bunlar hamısı və hələ saymadığım şey, təsisatlar da var cəmiyyətdə ki, demokratik və açıq cəmiyyətlərdə hakimiyyət onunla hesablaşmalı olur. Bizim cəmiyyətdə bunlar yoxdur. Ona görə hakimiyyətin hesablaşacaq bir güc tapmır özünə. Ondan başqa nə ola bilər? Ola bilər ki, məsələn, məsələn nə? Ola bilər Allaha inam. Ki insan özü üçün müəyyən bir mənəvi özü üçün ha. Mənəvi bir məhdudiyyətlər qoya bilsin də ki, bax, nə isə həddi olmalıdır ki, mən o həddi aşa bilmərəm. Hansısa bir elə bir utanc verici hüquq, hüdud və hərəkətlər var ki, mən onlara etməməliyəm, özüm üçün rəva bilməməliyəm. İndi bu din mi olacaq, siyasi ideologiya mı olacaq, hansısa bir mənəvi dəyərlər mi olacaq, bu artıq konkret şəraitin dəyərləndirməsinə görə deyək ki, izah oluna bilər. Amma prinsipcə səni hesablaşacağın və yaxud öz hərəkətləri ölçə biləcəyin meyarlar və dəyərlər olmalı. Eyni zamanda təsisatlar. Bizim cəmiyyətlərdə, bizim cəmiyyətdə göründüyü qədər elə bu da yoxdur. Mən ona görə həmişə bunu deyirəm ki, Eminlə və Adnanın işi elə bir, artıq qanun da qoyuram kənara, siyasəti də qoyuram kənara. Elə böyük bir əxlaqsızlıqdır ki, elə böyük bir mənəviyyatsızlıqdır ki, elə böyük bir utanc verici bir haldır ki, da bunun artıq yenə deyirəm, qanacaq olan adam sadəcə anlamalıdır ki, bu işi bu cür görməzlər. Bu iş ümumiyyətcə olmamalı. Amma göründüyü qədər elə heç bir çəkindirici bir şey yoxdur bu hakimiyyət üçün.
Dünya adlı dinləyicimiz yazır ki, bizdə bütün mədəniyyətlər məhv olur. O da qaldı siyasi mədəniyyətə. Murad isə yazır ki, Erkin bəy, necə bilirsiniz, bütün bu gedişin son döngəsi nə olacaq?
Bilmirəm, açıq. Mən sonu düşünənlərdən deyiləm. Yəni, sadəcə inandığımız işdən, inandığımız işlərlə məşğul olmalıyıq. İnandığımız dəyərlərə doğru getməliyik. Nail olacaq, olmayacaq, bunu kim deyə bilər? Heç kəs üçün gələcək zəmanətli deyil. Heç kəs deyə bilməz ki, sabah nə olacaq? Nə hakimiyyət bunu özü üçün əmin nə ola bilər öz gələcəyi haqqında? Nə cəmiyyət, nə hər bir konkret insan? O, biləcəz, o rəhmətli Əbül Fəzil Çimən vaxtı ilə söylədiyi bir söz var, ya, orada bir yol var uzaqda, o yol bizim yolumuzdur. Dönməsək də, varmasaq da, o yol bizim yolumuzdur. İndi hər kəs həyatda öz yolunu seçir. O yol yaxşı olardı ki, sırf hansısa bir konkret məişət və maddi maraqlar üzərində deyil, daha çox ülvi bir dəyərlər üzərində qurulaydı. Amma bütün hallarda açıq cəmiyyətlərdə, yəni insanların arasında münasibətləri qanundan başqa hansısa bir öz başına məhdudiyyətlər qoyulmadıqda, insanlar öz həyat yollarını sərbəst seçirlər və peşələrini də seçirlər, siyasi dini mənsubiyyətini də, dini etiqadlarını da seçirlər, siyasi mənsubiyyətlərini də seçə bilirlər, bir sözlə rahat yaşaya bilirlər. Bizim cəmiyyətdə sistem olaraq bunların heç birisi yoxdur deyə çoxları hesab edir ki, ya da olsa hesab etmir, amma çoxları bədbinliyə qapanır. Anlaşılandır açığı, onları ruhlandıracaq bir şey söyləyə bilmərəm. Amma onu da bilirəm ki, hər kəs inandığı dəyərlərə doğru getməlidir. Çatacaq, çatmayacaq bu artıq. Biz indidən deyə bilmərik və nisiyə olaraq heç vaxt belə şeylərə çatmayacağımızı ehtimal edib əlimizi işdən soyutmamalıyıq.
Mən mənanı anlamaq istəyirəm. Bəlkə də anlayıram, amma bir çoxları bəlkə sona qədər anlamırlar və yaxud da görmürlər. Yəni, qeyd etdiyiniz həmin bu xoşa gəlməz hərəkətlərin mənası nədir? Yəni, hədəf dediniz ki, yəni özünü təsdiq etməkdir, əldə olunanları qorumaqdır, itirməməkdir. Bəyəm açıq cəmiyyət quraraq, buna nail olmaq olmazmı və daha çoxuna? Yaxşı olar, olsun, azadlıq olsun.
Bu açıq cəmiyyət, demokratiya, bu hakimiyyətin belə xoş niyyətlə, belə deyək də, cəmiyyətə bəxş etdiyi bir nemət deyil. Onun üçün cəmiyyət gərək özü çalışsın, mübarizə aparsın və o haqları, azadlıqları qazana bilsin. Əks təqdirdə hakimiyyətin nə vecinə? Belə baxanda o niyə bölüşməlidir ki, hakimiyyətlə? Düzdür, biz xoşxəyal olub düşünə bilərik ki, biz yaxşı deyil.
Yox,
məhz bunun sabahı da var. Bunun hələ kiminin axırı, kiminin əvvəli, bilmək olmaz.
Amma təcrübədə.
Amma bunlar belədir də, təcrübədə yenə deyirəm də, çəkindirici nəsə olmalıdır da cəmiyyətdə. Hakimiyyət nədənsə utanmalı, nədənsə qorxmalı, nədənsə çəkinməli, başqa sözlə. Ya bu, açıq cəmiyyətdə olduğu kimi deyirəm də, müxalifət olur, seçicilərin rəyi olur ki, 4 ildən 5 ildən bir seçkidə hakimiyyət, iqtidar daha doğrusu uduzacağını düşünərək seçicinin qayğısına, seçicinin ehtiyaclarını ödəyə biləcək siyasət yeritsin, açıq olsun, vicdanlı olsun. Həmkarlar olmalı, ziyalılar olmalı, akademik çevrələr olmalı, gənclər, tələbələr, universitetlər, bütün bunlar hakimiyyəti, daha doğrusu iqtidarı çəkindirə biləcək və zaman-zaman ara-sıra hesablaşmalı olduğu təsisatlardır, çevrələrdir. Bu olmadıqda və ya bununla yanaşı, çünki bunlar rəsmi təsisatlardır, qurumlardır, çevrələrdir, onların hamısının hüquqi statusları var. Amma hüquqdan kənar da çəkindirici amillər olmalı, dəyərlər olmalı. Bu ola bilər, yenə deyirəm, din. Çünki bəli, dövlət, biz dünyavi dövlətik, dinlə dövlət ayrıdır, amma bu demək deyil ki, dövlət vəzifələrində çalışanlar Allahsız olmalıdır. Söhbət sadəcə olaraq ideoloji və institusional ayrılıqdan gedir. Amma vicdan azadlığı və dini etiqad hər kəs üçün, siyasətçilər üçün də, məmurlar üçün də vacibdir. Ona görə kimsi dini dəyərləri rəhbər tutacaq, kimsə ola bilsin, əgər bu ateistdir, agnostikdir misal üçün də, bu və digər dərəcədə konkret dini etiqadı yoxdur. Onun dünyəvi, mənəvi dəyərləri ola bilər. Bu da çox mümkün, əxlaqlı və mənəviyyətli olmaq üçün heç də vacib deyil ki, mütləq sən konkret bir dinin etiqad edəsin. Amma mütləq hansısa bir qeyri-maddi, daha doğrusu mənəvi dəyərlər olmalı. Çünki qanun, bəli, öz yerində, amma qanun, bayaq da dedi, Kantın sözündə dediyi kimi, etik minimumdur. O sadəcə ən minimal dəyərləri və ehtiyacları ödəyə bilir. Ondan üzərində, qanun üzərində, əxlaq, mənəviyyat, din, mədəniyyət, zövq, elm, təhsil, bunların heç birisi qanun çərçivə sığası şeylər deyil. Amma bunlar da olmayanda, necə ki biz görürük ki, bizim cəmiyyətdə yoxmuş kimi görünür. Əlbəttə ki, qanun da işlədəcək bir siyasi iradə olmalıdır, siyasi iradəni də çəkindirəcək dəyərlər olmalı və təsisatlar olmalı. Belə olmayan da, bax, gəlirik, düşürük bu hala. Üstəlik, əlbəttə ki, hakimiyyətin seçkilərdən, vətəndaşlardan asılı olmayan gəlir mənbəyi var. Neft, həddindən artıq çox iqtisadi resurslar. Bu da təbii ki, ona imkanlarını artırır.
İtaliya özü özlüyündə heç də super demokratik ölkə deyil.
Əlbəttə, bəli.
Yəni, amma orada seçkilər mövcuddur. Seçkilər necəsə keçirilir. Represiyalar yoxdur. Yəni, biz bilən. Buna baxmayaraq, Silvio Berlusconi kifayət qədər həddindən artıq varlı vətəndaşdır. Hı. Yəni, məmur ola-ola bu adam bir neçə telekanalın sahibidir. Hı. Nəhəng futbol klubunun sahibidir və s. Amma onu korrupsiyadan lap dərinə günahlandıran yoxdur. Yəni, represiyalar həyata keçirməkdə günahlandırmırlar onu. Və yaxud da daha ağır cinayətlərdə. Korrupsiya və səlam, korrupsiya qalmaqalları, uzaq başı ailə səhbətləri.
Korrupsiya hər yerdə var deyiləndə, korrupsiya hər yerdə var deyiləndə, bu qismən doğru. Ən inkişaf etmiş demokrat. Amma, dərəcə deyirəm, yox, bu da dərəcədən başqa insaf olmaq bu sözü deyənlərdə. Axı, İtaliyada vətəndaş, misal üçün, nə bilim, qeydiyyat yaşayış yerini dəyişəndə, şəxsiyyət vəsiqəsini dəyişəndə, nə bilim, torpaq sahəsini qeydiyyata keçiləndə, nə bilim, maşının tam ki, etibarnaməsini təsdiqləyəndə, hələ, misal üçün, nə bilim, belə məişət qayğılarını ödəmək üçün məmurla nüsiyyət saxlama olur, belə şeylərə görə rüşvət verməyi olmurdu. Yəni, burası İtaliyada bəli, siz hansısa futbol komandasıdır, televiziyadır, kanaldır, ola bilsin, hansısa böyük bir şirkətlərin müqaviləsi üçün Berlusconi Hardansa tam ki
kimisə kiməsə tapşırır.
Kimisə kiməsə tapşırır və yaxud ola bilsin hansısa bir bonuslar vasitəsilə şübhəli mənbələri olan pul mükafatı alır. Amma sırf italyanlığını bu qayğılandıra da bilər, qayğılandırmaya da bilər. Çünki bilir ki, bu oldu da, olmadı da onun şəxsi həyatına müdaxilə edən olmayacaq. Bu, istədiyi yerdən torpaq alacaq, istədiyi yerə qeydiyyatı düşəcək, istədiyi işlə məşğul olacaq, istədiyi həyat tərzi sürəcək, istəsə laf o Berlusconinin özünü açıq durub tənqid edəcək. Başa düşürsünüz. Bax, bu, burası var. Burada sənin şəxsi gündəlik həyatı var və tələbə də tutdurmur Berlusconi. Başa düşürsünüz.
Mən daha bir məqamı toxunum, bu siyasi mədəniyyətə aid olan bir məsələdir. Bizim məkdaşımız jurnalist, Amerikada yaşayan jurnalist Qorxmaz Əskərov məqaləsi tərc olunub saytımızda siyasi mədəniyyət məsələsi. Orada bir kiçik fragmenti oxuyum. Avqustun 4-də Amerika Prezidenti Barack Obama 48 yaşı tamam oldu. Hətta Amerika Prezidentləri özad günlərini ümumiyyətlə siyasiləşdirməsələr də Barack Obama Ağ evdəki mətbuat konferansı zalında bir balaca ad günü mərasimi keçirdi. Amma özü üçün deyil, 89 yaşlı qocaman jurnalist Helen Thomas üçün. Helen xanımın da ad günü Barack Obama'nın ad günü üst-üstə düşür və Amerika prezidenti həmin gün Happy Birthday mənasını qocaman jurnalist üçün şəxsən oxumaqla və ona ad günü tortunu təqdim etməklə dolayısıyla öz ad gündə ictimaiyyət qarşısında qeyd etmiş olur.
O artıq cəmiyyətdə yenilir, çəkindirici, ox media. Bax, tutam ki, Almaniya əvvəlki hökumətdə Şrödərin baş naziri olan hökumətdə adı yadına çıxdı, müdafiə naziri var idi. Onun ad günündə şəhərdən kənarda ailəlikcə və ailənin dostları ilə çox az bir adam adi bir restoranda adi bir mərasim keçirdi ad günü. Həmin gün sadəcə olaraq İraqda bir Alman hərbçisi öldürülmüşdü. O hərbi mühəndis idi. Orada çalışırdı. İraqda bu Birləşmiş Koalisiyanın qoşunları içərisində. Orada öldürüldü. Bu adam öldü. Həmin gün Müdafiə Nazirinin ad günü idi. Media bunu elə utandırdı ki, məsələ onda deyildi ki, sənin ad gününü qeyd edə bilməsin. Məsələ onda ki, sənin orada əskərin ölür, daha su zabitin. Sən durub bir bəyanatsa da vermirsən, ailəsinə başsağlığı da vermirsən. Çoxsa bir deyəsən ki, biz üzülmüşük belə bir şeyə falan falan falan. Müdafiə naziri əslində ertəsi gün bunu etsə də bu cəmiyyəti qan etmədi və media elə utandırdı ki, o adamı o adam istifa verməli oldu. Amma bunu kim etdi? Media. Media etməsəydi, kim biləcəkdi ki, nazirin ad günüdür və yaxud İraqda Alman bir nəfər zabit ölüb. Müharibədə adam ölər də, yəni belə baxanda. Öz-özlüyündə bəlkə də böyük bir şey də deyil. Amma prinsipcə, burada mənəvi prinsiplər də vardır. Yəni, əgər sən bu siyasi yükün altına girmirsənsə, bu siyasi yükü insafla həyata keçirəcək dərəcədə davranacaqsan. Hər halda cəmiyyətin gözləntisi bu və medianın tələbi də bu. İndi olmayaydı media bu şəkildə azad və heç kəs o haqdan xəbər olmazdı və Müdafiə Naziri çox da yaxşı insan idi öz-özlüyündə bəlkə də. Yəni, bu adamların yaxşılığından və şəxsi keyfiyyətlərindən getmirək, söhbət sistemin özünün mahiyyətindən gedir. Sistemin mahiyyəti pis olanda ən yaxşı adamları ora təyin edin, onlar ya orada çürüyüb elə sistemə uyğunlaşmalı olacaqlar, ya sistem onları özlərini atacaq bayra, ya onlar özləri bir gün usanıb deyəcəklər ki, mən getdim, bura mənlik deyil.
Amma sistemi dəyişmək üçün
əvvəlcə
onun içində düşmək lazımdır ən azı.
Yox, bu yeri gəlmişkən, yaxşı ki, bu sualı verdiniz. Bu çox çoxlar üçün bir xoş xəyal mövzusuydu 90-cı illərdən bəri. Bir xeylisi üçün də hələ də qalmaqdadır. Amma bu göründüyü, mən gördüyüm qədər ilə buna inananlar getdikcə azalır. Bu xüsusilə gənclər, xüsusilə qərbdə yaxşı təhsil almış gənclər arasında bu texnokratik bir gözləntilər vardır. Hə, biz indi gələrik, yeni nəsil, güclü təhsil qoşularaq sistemə, yavaş-yavaş sistemi içərdən. Hə, nə oldu? Sistem, bilirsiniz, sistemi içərdən, bu içərdən islah olunacaq sistem deyil. Sistemin hesablaşacaq ictimai güc olmadıqda, müxalifət, həmkarlar, akademik çevrələr, din, mədəniyyət və s. kimi bu dövlətdən ayrı, dövlətdən asılı olmayan nüfuz çevrələri olsa, onda bəli, onda sistem görəcək ki, hə, o nə ilə isə və yaxud kimlərlə isə hesablaşmalıdır. Bizdə dövlət total dövlətdir. O hər yerə qarışır. İmkanları da çox, pulu xeyli, qanuna da əhəmiyyət vermir, hesablaşacaq da güc yox. Ona görə də hesab edir ki, hamı ondan hesablaşmalıdır. Əksinə isə o hesablaşmalı olacaq bir cəmiyyət qurmalıyıq biz.
Peki, məminiyyətlərəm. Təşəkkürlər. Ekin Qədirli, Kuşnar Studiyamız qonağı idi. Eyni zamanda da Gənclərin Hüquqları Müdafiə Hərəkatının üzvü olaraq Adın və Emin həbsindən sonra yarınan bir hərəkatın üzvüdür. Belə, birazdan digər mövzular. Saytı dəyişməyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Mobil reportör
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı davam edir və yaxın dəqiqələrdə böyük siyasəti haqda biz danışacaq. Studiyamız qonağı Rauf Mirqədirovdur, siyasi şərhçi, Zirqa qəzetinin siyasi şərhçisi buyurub studiyamıza və biz Qdalıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında bazı prinsipləri və detalların olub-olması və daha doğrusu razılaşdırılmaması haqda yaxın dəqiqələrdə söhbət edəcək və onların əhəmiyyəti haqda. Kifayət qədər çoxdan da söhbət gedir. Rauf bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Xoş gəlmişsiniz.
Salamıram sizi. Bugün məqalədə dərc olunub Siyaka qəzidində bütün bazı prinsiplər razılaşdırılıb, yalnız detallar üzrə razılaşmaq qalıb. Bunu Meteo Brazia istinadın qəzidiniz.
Hələ müsahibəsində o belə edir.
Nə dedi? Doğrudan da vəziyyət artıq son finish xəttinə çıxıb. Çünki böyük qayıdış planı haqda söhbət açmaq, 60 milyard dollarlıq məsələni ortaya çıxartmaq və hələ Həsənov deməsi ki, biz istənilən halda sülh müqaviləsinə hazır olmalıyıq. Bu deməli, o deməkdir ki, doğrudan da ciddi şəkildə artıq finish xəttidir, hə?
Mən ki, 60 milyard, bizim rəsmilər daha çox 60 milyardı necə həm məcazi, həm də həqiqətən mənsəli məsə haqqında daha çox düşünürlər. Nəinki böyük qayıdışın özü haqqında, çünki bax da biz söhbət eləmişdik, evet. Həmin planın özü bir qədər qeyri-realdı və sovet tipli bir şey hazırlanıb. Mən hər halda
o 5 illik planlar məsələsi.
5 illik planlar ki, yəni ki, plan qədər adam yerləşdirəcək və s. və ilaxır, plan qədər pul ayrılacaq, həmin pullar infrastrukturun bərpasına, təsərrüfatların bərpasına sərf olunacaq. Yəni ki, heç bir ciddi tədqiqatlar aparmadan, sosialoji ilk növbədə tədqiqatlar aparmadan, bilmədən ki, nə qədər orada mura getməyə hazırdır. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, iqtisadiyyatın, oranın iqtisadiyyatın yenidən nə cür sıfırdan qurulacağı haqqında ciddi tədqiqatlar aparmadan, yəni ki, hesablamaq ki, hə, əvvəllər filan qədər idi və onun bərpası üçün filan qədər pul lazımdır. Bu sarı bir qədər günün üçdəsində pulun göz soğurulması kimi bir şeydir. O ki qaldı baza prinsipləri haqqında. Əgər siz bizim qəzeti izləyirsinizsə, görə bilərdiniz ki, bir neçə gün bundan əvvəl erməni mənbələrinə istinadən bizdə belə bir material çıxdı ki, məsələn, erməni mənbələri bəyan edirdilər ki, Moskvada prinsipal razılıqlar əldə olunub. Hətta Ermənistan keçmiş Milli Təhlükəsizlik Naziri Davud Şahnazaryan bəyan edirdi ki, bu şifahi şəkildə əldə olunmuş bir şeydir, ancaq bu cür danışıqlarda şifahi şəkildə əldə olunan razılaşmaların yazılı razılaşmalardan heç bir fərqi yoxdur. Eyni zamanda Ermənistan mətbuatında belə bir məlumat hətta keçmişdi, güya ki, hansı yazılı razılaşma da olub. Yəni ki, Meti Braziyanın dediyi faktiki olaraq əvvəlki məlumatın təsdiq edir. Əvvəlki məlumatın təsdiq edir. Hər halda bu gün ərzində biz nə Ermənistan tərəfindən, nə də ki, Azərbaycan rəsmlərindən heç bir təkzib almamışıq ki, fundamental razılaşmaların əldə olunması.
Nə də təsdiq? Yəni, nə də təsdiq?
Nə təkzib? Yəni ki, sərf olmayanda həddini artıq tez təkzib edirlər. Təkzib edirlər. Hər iki tərəf həmin bir həftə ərzində heç Ermənistan tərəfindən də, Ermənistanda o vaxt səslənən fikirlərin də təkzibi olmayıb. Bu sözsüz göz özlüyündə göstəricidir. Göstəricidir. Dolayısı göstəricilər var. Dolayısı göstəricilərdən biri, mənim üçün vacib göstəricilərdən biri, əksər hallarda sülhə yaxın situasiya yarananda, yəni ki, hələm sülhün özü deyil. Yəni, sülh razılaşmasının özü deyil. Hı. Amma ona sülh razılaşmasına yaxın situasiya yarananda vəziyyəti gərginləşdirmək tərəfdarları da fəallaşırlar. Biz bunu da bu səhər şahid oluruq. Müharibə haqqında çox söz-söhbətlər gedir.
Serdikov gəlir.
Serdikov gəlir. Mənim çox böyük hürmət elədiyim Polad Bülbüloğlunun məlum müsahibəsi.
Ki, sülhə məcbur edəcək.
Sülhə məcbur, əgər güzəşdə getməsə, sülhə məcbur əməliyyatların sülhə məcbur məcbur etmək əməliyyatları həyata keçirilməlidir və s. və ilaxır. Və bugün çox maraqlı bir informasiya da çıxır. Düzdür, artıq təkzib olunub ki, həmin informasiya güya Rasim Əkbərov keçmiş briqada əgər sərf eləməyəm komandiri general bu yaxınlara qədər dövlət çevrilişinə cəhd idi, daha deyək, mən bilmirəm onun hansı maddələr üzrə mühakimə olundu, uzun müddət həbs cəzası almış, bu yaxınlarda azadlığa çıxmış şəxsin, güya partizan dəstələri yaratmaq haqqında, fikirlər olması haqqında mətbuata informasiya.
Onun yaxınları təqzib etdi bunu.
Onun yaxınları, yəni, ancaq hər halda bu informasiya sızdırılıb mətbuata. Çox maraqlı bir mənfaqdır. Mən yenə də deyirəm ki, mənim dediklərimi yozmamaq məsələsi var. Mən Polad Bülbüloğlunun vətənpərvərliyini və tamam səmimi qəlbdən o müsahibəni verdiyini şübhə altına almaq istəmirəm. Amma biz bilirik ki, yaranmış situasiyada siyasət elə şeydir ki, heç də vacib deyil ki, birbaşa təsir vasitələrindən istifadə etsin ya da kimsə kimisə maraqlarına xidmət eləsin. Çünki situasiyadan istifadə etmək məsələsi var. Əgər siz fikir etsəz, Polad Bülbüloğlunun müsahibəsi bütün Rusiya saytlarına qoyulub. Aparıcı saytlarına qoyulub. Prinsip.
Adətən belə olmur.
Adətən belə olur. Adətən belə olmur. Bir-iki sayt buna reaksiya verir. Hətta həmin müsahibəsinin çıxmasını artıq 2 gün keçmədən. Bugün Newsroom.com-da çıx qoyuldu. Axırıncı deyəsən Newsroom. Dünən ərzində bütün Rusiya saytları var idi. Regnumdan tutmuş Lenta.ru, Gazeta.ru Gazeta.ru demirlər ki, Rusiya aparıcı informasiya saytlarıdır bunlar. Bu da çox təəccüblüdür. Hansı obraz yaradılır? Nə üçün? Nə üçün məhz Rusiya saytları bunu edir? Əgər dünən çox maraqlı bir sorğunun nəticələri də Rusiya tərəfindən elan oldu. VÇOM-un keçirdiyi
vətəndaşların dövlətləri, tanınmış dövlətləri tanımaq məsələsindən. Və artıb bunu istəyənlərin sayı
artıb. Yəni ki, ümumiyyətlə Rusiyada bu cür sorğuların keçirilməsi mexanizmini bildiyimiz üçün məlumdur ki, bu sifarişdir. ola bilər hansısa qruplaşma tərəfindən hakimiyyətdə olansa və həmin sifarişin dəqiq yerinə yetirilməsidir. Həm vaxtında,
zamanında, yerində,
həm də çox həddindən artıq dəqiq, ünvanlı söhbət Dağlıq Qarabağdan və Dinistriyanı cinsiyaranı ərazidən gelir.
Moldova'da komünistlər uduzdular.
Uduzdular. Və bu situasiyada təhlükə nədən ibarətdir? Mənim fikrimcə çox ciddi təhlükələr var. Birincisi demək istərdim ki, hər halda bizim bildiyimiz halda elan olunan bazı prinsipləri Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın hüquqi nəzarətinə qaytarılması mexanizmini vermir. Yoxdur. Düzdür, Ermənistana da verilməsini və yaxud da müstəqillik verilməsində hüquqi mexanizmi
yoxdur
orada.
Centlmen razılaşmasıdır da bu deməli?
Ona görə də yəqin ki, prezidentin məlum bəyanatı var idi 10 ildən sonra, 15 ildən sonra, bəlkə də 100 ildən sonra. 100 ildən sonra. Pozitiv məsələ nədir ki, Meçü Brayza və həmsədirlər bəyan edilər 7 rayon qaytarılmalıdır. Ancaq Laçın koridorunun statusu bu da müəmmalı məsələdir. Necə olacaq, necə olmayacaq. Statusla bağlı problemin Dağlıq Qarabağda bizim üçün nələr yaradacaqlıqında bizim uzun müddətli söhbətlərimiz var. Mən o söhbətlərə qayıtmaq istəmirəm. Amma hər halda bu fakt var ki, bizə elan olunmuş o 6 prinsip ki var. O prinsiplər də nə onun müstəqilliyi yaxud da Ermənistana verilməsi mexanizmi göstərilməyib. Ümumi şəkildə elan olunmuş prinsipdə heç nə yoxdur ki, bir mənalı desin ki, nə də Azərbaycanın hüquqi nəzarəti altına qaytarılması. Bu nə deməkdir? Burada iki variant var. Prinsiplərlə bağlı detallar deyəndə bilirsiniz əsasən nə nəzərdə tutulur. Çox da çox sadə şey nəzərdə tutulur ki, əgər söhbət ümumi prinsiplərdən gedir, o da çox sadə şey. Elə ifadələr seçilməlidir ki, o ifadələr nə Ermənistanda, nə də Azərbaycanda kəskin etirazlara səbəb olmasın. Yəni ki, rədd edilməsin. Bu diplomatiya. Diplomatik terminlər oyunudur. Məsələn, referendum deyilmir, iradənin ifadə edilməsi. Azad iradənin ifadə edilməsi. Referendum ifadə sözünü...
Necə ki, demək olar birbaşa pis, amma bunu diyavəzirlər yaxşı deyil.
Yaxşı deyil. Və s. Yəni ki, o kəskin rədd edilməsin, kəskin etiraz doğulmasın, kəskin qəbul edilməz bir mövqə yaratmasın. Əsas budur. Prinsiplərdən söhbət gedirsən. Ancaq prinsiplərdən sonra böyük siyasi saziş hazırlanmalıdır. Harda ki, bu doğrudan da detallar prinsiplərin reallaşması mexanizmi özü detallarda göstərilməlidir. Bu deməkdir ki, əgər söhbət status məsələsindən gedirsə, status məsələsindən, ya o mərhələdə həmin razılaşma baş tutmayacaq, yəni ki, mexanizmin açılması mümkün olmayacaq, çünki indiki situasiya diametral əks baxışlar var. Bir tərəf deyir ki, öz müqtətlərini təyin etmə hüququndan mütləq istifadə imkanı olmalıdır. Digər tərəf deyir ki, heç bir halda bu mütləq deyil, ancaq Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində öz müqtətlərini təyin etmə hüququndan istifadə imkan vermək olar. Diametral əks mövqələr deməli, bu mexanizmi işləyib hazırlamaq, onun hüququ çərçivəyə salmaq, parametrlərini müəyyən etmək, həmin o mexanizmin reallaşması mümkün deyil burada. İkinci variant ola bilər. İkinci variant ondan ibarət ola bilər. Böyük siyasi sazişdə bu məsələ də ümumi şəkildə göstərilir. Deyilir ki, əlavə sazişlə reallaşdırılacaq. Tutalım ki, hansısa mərhələdə ya qədər əlavə saziş hazırlanmalıdır və s. və ilaxır. Bax, bu halda İlham Əliyevin dediyi o 15 il, 20 il, 100 il məsələsi işə düşür. Mən bir dəfə Lətfə danışmışdım ki, Şvarnadze söz verdi, Allah söz verir ki 3 gündən sonra deyir ki, 3 gündən sonra axırı dünyanın axırıdır və Şvarnadze qayb deyir ki, sevinə bilərsiniz, dünyanın axırına qədər Abxaziya Nasitsiya müstəqil olmayacaq.
İndi təxminən İlham Əliyevin bəyanatı ona oxşar bir bəyanat idi ki, 100 ildən sonra da. Hani 100 ildən sonra da statusun müəyyənləşdirilməməsi o deməkdir ki, 100 ildən sonra da Dağlıq Qarabağ Azərbaycanınki də olmayacaq. Formal olaraq Azərbaycanın tərkibində qəbul ediləcək, lakin real olaraq özünün aralıq statusu ilə mövcud olacaq, real olaraq Azərbaycana tabi olmayacaq.
Güman ki, hazırda sülh variantı kimi bu problemini həll etməyə başqa yolları yoxdur.
Yox. Amma təhlükəni təəssüflər ki, mən son dövrlərdə belə bir təhlükəni görüm, yenə də mən dedim ki, heç kimin mən vətənpərvərliyini və səmimiyyini bu bəyanatların şübhə altına almaq istəmirəm. Təhlükə nədən ibarətdir? Təhlükə münaqişənin güc yolu ilə həll ilə bağlı bəyanatların güclənməsindədir. Və sülhə məcbur etmə deyəndə ilk növbədə güc yolu ilə sülhə məcbur etmədən nəzərdə tutulur. Hər halda bəyanatlardan belə bir nəticə çıxarmaq olar.
Bəlkə hər bir ritorikan səsən məhsi proseduru həvalə edilib digər səviyyələrə. Yəni, artıq prezident bu haqda danışmır. Digər səviyyələrdə deyilsin.
Bu da ola bilər. Bu da ola bilər. Ancaq onda mənim üçün təəccüblüdür ki, bütün Rusiya saytları eyni reaksiya verirlər. Situasiya. Nədən? Nəzərə alsaq da bu saytların hamısı bu digər dərəcədə hakimiyyətin nəzarəti altındadırlar. Aparıcı saytlar. Qazeta Rudapsat hakimiyyətin nəzarəti altındadır. News.com'da hakimiyyətin nəzarəti altındadır. Hamısı. Yəni ki, aparıcı saytların hamısı praktik olaraq yönəlir. Onda bu cür hər bir ritorikaya birdən-birə belə bir marağın hardan doğduğunu mən başa düşmək istərdim. Hətta prezident bu tip bəyanatlardan çıxış eləyəndə heç də həmişə bütün Rusiya saytları bu cür mütəşəkkil şəkildə həmin məlumatları çap eləmirdilər, yer yadınızda tutsun. Kimsə çap eləyirdi, kimsə bunu biraz ironik tərzdə şərh eləyir. İndi isə çox ciddi şərh tərzdə qoyurlar. Bu çox maraqlı prosesdir. Sizin dediyiniz yəni ki, versiyada mümkündür. Amma təhlükəli bir mövcuddur və mümkündür, ola bilər. Mən tam istisna etmirəm. Amma təhlükə bir qədər varsa, bir qədər fərqli ola bilər. Doğrudan da hansısa variantda danışıqların bu mərhələsi axırıncı anda pozula bilər. Və Azərbaycan hərbi əməliyyatların başlanmasına hansısa variantda təhrik edilə bilər. Və nəticələr nədən ibarət olacaq? Bax, burada çox ciddi suallar meydana çıxır. Azərbaycan vaxtı ilə keçən Saakaşviliyə üçün qurulmuş tələyə düşəcək ya yox? Gürcüstan üçün, bütövlükdə Saakaşviliyə üçün konkret olaraq qurulmuş tələyə düşəcək ya yox? Çünki Azərbaycanın gücü, resursları, həm daxili, həm xarici resurslar, həmin əməliyyatın keçirilməsinə və nəticələrinin, məsələ təşəmmül əməliyyatının keçirilməsində deyil, onun nəticələrinin Azərbaycan üçün məqbul olmasındadır da, həm konkret olaraq ərazilərin azad edilməsi baxımından, həm də ki, gələcək perspektiv baxımından, münaqişənin həllinin gələcək perspektivi baxımından situasiyanın dəyişməsindən yer söhbət getirsə, məqbulluğundan gelir. Bu olacaq ya yox? Bir şeyi biz çox ciddi nəzərə almalıyıq ki, bu da çox ciddi təhlükədir. Bir il, 2 il bundan qabaq biz Rusiyada bilirdik ki, bir adam hakimiyyətdədir və onun danışıq tərzi var, siyasi tərzi var və s. və ilaxır. Yəni ki, impulslar bir mərkəzdən gəlirdi. Mesajlar bir mərkəzdən gəlirdi. Bugün belədirmi? Belə bir əminlik varmı?
Daha çox iki mərkəzdən danışırlar.
Daha çox iki mərkəzdən danışırlar. Bu mərkəzlər arasında situasiya nədir? Və bir mərkəzdən gələn mesaj, digər mərkəzdən gələn mesajla nə qədər gələcək, biləcək hərəkətlə və yaxud da mesajla nə qədər üst-üstə düşəcək? Və nəticələr Azərbaycan üçün nə cür olacaq?
İkincisi, bir şeyi biz çok konkret nəzərə almalıyıq ki, hər hansı bir situasiya hərbi müdaxilənin Rusiya tərəfindən hərbi müdaxilənin qarşısı, regionda bugün qarşısını ala biləcək qüvvə yoxdur. Balanslaşdırıcı hərbi qüvvə yoxdur regionda. Və Gürcüstanın keçən il taleyini həll edən məhz bu oldu. Əgər regionda NATO-nun və ya da Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi bazaları olsaydı və onların NATO və ya da Amerika Birləşmiş Ştatları konkret olaraq özlərlərinə nəsə bir öhdəliklər götürsəydilər, sözsüz ki, Rusiya heç vaxt o cür həyasızcasına o cür addımlar atmağa cəsarət etməzdi. Bu da ciddi faktordur. Yəni ki, biz bunu da nəzərə almalıyıq. Mən xarici daxili resurslar deyəndə bunu nəzərdə tuturam və fikrimcə indiki hər halda konkret məqamda hərbi əməliyyatların hansı şəkildə bərpa olunması hərbi baxımdan məhz sülhə məcbur etmə əməliyyatının həyata keçirilməsi hərbi söhbət baxımından gedir. Ən azı nəticəsini dəqiq hesablamaq mümkün deyil və çox təhlükəlidir. Ancaq mən hesab edirəm başqa yollar var və onlardan istifadə etmək lazımdır.
Biz dinləyicidən sual gəlib, onu oxuyum sizə. Solmaz xanım yazır ki, qonağınıza belə bir sualım var. Sizcə Azərbaycanın əleyhinə olan təkliflərə ölkədə kim təpki göstərə bilər? Müxalifət zəifləyib, hakimiyyətə də Qarabağa görə istifa vermək gücündə olan bir məmur qalmayıb hakimiyyətdə də. Kim verəcək bu təpkini?
Birincisi sualın qoyuluşunda ilkin bir nəticə var və o nəticədən çıxış edərək sual qoyulur. Təklif olunan münaqişənin həlli variantının
Əvvəl qeyd etdiniz ki, yəni ziddiyyətli olmasın da bu bəyanatlar, yəni formulaşma belə olsun ki, diplomatik şəkildə buna təpki göstərən az olsun və çox az dərəcədə olsun. Güman ki, bu sual bunu əks edir ki, bəs kim göstərə bilər təpki?
Bilirsiniz, problem də ondan ibarətdir. Bəlkə də bugün daha söhbət yalnız Azərbaycandan birincisi getmir. O cümlədən Ermənistandan gedir. Ermənistanda situasiya Azərbaycandan fərqlidir. Ermənistanda təpki göstərə biləcək qüvvələr də var. Son dövrlərdə biz Qaçaryanın tərəfdarlarının fəallaşmasını da görürük. Hətta yada salmasaydım, yazda Qaçaryan təxminən belə bir bəyanatdan çıxış eləmişdi. Payız üçün Serj Sarkisyan istifaya gedəcək könüllü olaraq. Yəni ki, o sözsüz ki, informasiya malik insandır. Özdəki Rusiya mənbələrindən dəqiq informasiya malik olan insandır və bilirik ki, təxminən hansı dövr üçün danışıqlar özünün finiş mərhələsində çıxa bilərlər və qərar qəbul etmək mərhələsində çıxa bilərlər. Ya hə, ya yox. Sözsüz ki, o bunu bilirdi və təxminən deyirdi ki, Serj Sarkisyanın ciddi problemləri nə vaxt yaranacaq? Azərbaycan daxilində ilk nəzərdən mən xanımla tamamilə razıyam ki, ilk nəzərdən belə görünə bilər ki, real qüvvə yoxdur. Bilirsiniz, bir sıra hallarda real qüvvənin olmaması onun olmasından daha pisdir.
Təhlükə baxımından mı?
Təhlükə baxımından. Məhz təhlükə baxımından real qüvvələr olanda onların maraqları olur. Və bu maraqlar çərçivəsində müəyyən bir diyalog mövcud olur. Məsələn, Ermənistanda bilirlər ki, Serj Sarkisyan sabah istifa verdi. Kim və təxminən kimlər gələ bilər? Bu aydındır və kimlər arasında müəyyən bir diyalog olmalıdır. Bu da aydındır. Azərbaycanda bu aydın deyil. Mən yada salmaq istəyirdim ki, Miloševiçin yox, Çavuşovskinin
aqibəti
necə oldu? Hakimiyyətdən getməsi prosesi, söhbət Azərbaycandan getməsi. Miting çağırılmışdı, miting Çavuşovskinin müdafiəsi üçün çağırılmışdı və həmin mitingdə ilk dəfə Lula Çavuşovskinin əleyhinə şüarlar səslənməyə başlandı və nəticə gətirib çıxardı. Məhz o qüvvənin olmamasından irəli gəldi.
Rafa, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər. Bir-iki saniyə sonra xəbərlərdir. Azadlıq Radiosu nöqtəli saytından, Hotbird və Türksat Beykindən. Saytı dəyişmin, bir-iki saniyədən sonra, dəqiqədən sonra eşidilərik. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız.